je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Od 1. marta na snazi slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana. Ukidanje dinara iz platnog prometa Kosova nepotrebno iznenađenje, rekao američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Prikupljeni potpisi za smjenu gradonačelnika na sjeveru Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje formiranje nove vlade do 15. marta. Počelo suđenje optuženom za smrt dvije sarajevske ljekarke. Ruski opozicionar Aleksej Navalni ponovo smješten u zatvorsku samnicu. U ovoj emisiji još možete čuti. U Podgorici počelo suđenje profesoru Bobanu Batričeviću zbog kolumne o velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve.
Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike. I ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da čuti.
Istraživali smo da li ćemo uskoro dobiti odgovor na staro pitanje da li je Nutella ista u Europi i na Balkanu.
Onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom.
Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija treba da se angažuju na primjeni sporazuma iz Ohrida, izjavio u Skoplju James O'Brien, pomoćnik državnog sekretara SAD-a. U glavnom gradu Sjeverne Makedonije održan je sastanak predstavnika šest zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i Amerike, na kom su balkanski lideri obećali razvoj po evropskim standardima, prenosi Zoran Glavonjić.
We strongly support the roadmap that was agreed.
Snažno podržavamo mapu puta dogovorenu u Ohridu u martu prošle godine. Vjerujemo da obe zemlje treba da se angažuju u procesu dijaloga na primjeni mape puta u potpunosti.
To implement the roadmap fully.
Rekao je američki diplomata James O'Brien o perspektivi odnosa Kosova i Srbije i normalizaciji kosovsko-srpskih odnosa koja je predviđena prošlogodišnjim sporazumom iz Severne Makedonije. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u Skoplju da normalizacija odnosa sa Srbijom ne ide lako jer, kako je rekao, Beograd nema volje za to i zatražio da se put evropskih integracija za Kosovo odvoji od tog procesa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je O'Brien insistirao na povezivanju na Zapadnom Balkanu i dodao da je sa njim razgovarao o najavi Prištine da će ukinuti dinar na Kosovu, odnosno platni promet sa zvaničnim Beogradom. Naveo je da će o tom pitanju nastaviti konsultacije sa predstavnicima Vašingtona. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski saopštio je da su ovom prilikom zapadnobalkanski lideri usvojili zajedničku izjavu kojom se naglašava značaj saradnje u regionu u pravcu dostizanja individualnog cilja država članstva u Evropskoj uniji.
Važno je za građanite da čuje da imamo konkretan plan.
Imamo konkretan plan kako da podignemo životni standard, ojačamo naše ekonomije i obezbedimo stabilan i razvijen region. Za to imamo konkretnu podršku na evropskom putu. Brisel i Sjedinjene Američke Države su odavde iz Skoplja poslali jasnu podršku efikasnoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Podrška na efikasnata integracija na Zapadnom Balkan u Evropska unija.
On je dodao da je najbolja potvrda za to briselski plan za rast Zapadnog Balkana, koji predviđa 2 milijarde evra grantova i 4 milijarde kredita za region od 2024. do 2027. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi prva sredstva od tih 6 milijardi trebalo da stignu do juna, te da bi od 1. marta trebalo da stupi na snagu slobodno tržište rada između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, članica regionalne ekonomske inicijative Otvoreni Balkan.
Mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i pravljenjem tržišta radne snage koje više nije od zemalja koje nema 6,7 miliona stanovnika, već da se približavamo na, boga mi, 11 miliona stanovnika.
Na sastanku u Skoplju bili su premijer Severne Makedonije Kovačevski, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, premijer Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik kosovske vlade Albin Kurti, predsjednik Srbije Vučić i ministar financija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Američki diplomata O'Brien poručio im je da će Zapadni Balkan ubrzo vidjeti rezultate saradnje.
In exchange for some reforms,
kroz njega će, uz uslov neophodnih reformi, države regiona imati priliku da uđu na jedinstveno tržište Evropske unije, jedno od najvećih i najvrednijih čiji potrošači i poslovi čekaju i ovaj region.
Iako je bilo najavljeno da će učesnici sastanka održati zajedničku konferenciju za štampu, to se nije dogodilo, već su se O'Brien i Kovačevski obratili na jednom presu, a na drugom individualno Vučić. Iz protokola je objašnjeno da je sastanak potrajao i da je deo zvaničnika trebalo odmah da putuje. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji istoimena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da je odluka Centralne banke u Prištini o ukidanju dinara iz platnog prometa Kosova nepotrebno iznenađenje, da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pomno prate i analiziraju razvoj situacije. On je naglasio da je u toku važna faza dijaloga Beograda i Prištine, te da treba izbjegavati iznenađenje i teme koje nisu od zajedničkog interesa, prenosi Radio Televizija Srbije. U četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku završeno je prikupljanje potpisa u okviru peticije za smjenu albanskih gradonačelnika. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili članovi inicijativnih grupa koji su i pokrenuli peticiju na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova. To uputstvo je donijeto početkom septembra prošle godine kako bi se otvorio put za raspisivanje vanrednih izbora na sjeveru Kosova. A nakon što su na vlast došli albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali izbore.
Ucenjivačka grupa Kilin, koja je krajem decembra 2023. godine preuzela odgovornost za hakerski napad na elektroprivredu Srbije, ponudila je na slobodno preuzimanje nešto više od 34 gigabajta dokumenata, koji su navodno skinuli tokom hakerskog napada na elektroprivredu. Poređenja radi, 1 gigabajt sadrži oko 10.000 dokumenata. Tako se prema ovoj računici na Dark Webu našlo oko 340.000 stranica različitih dokumenata EPS-a. Elektroprivreda Srbije i njeno snivač vlada nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o preuzimanju stotina hiljada dokumenata na Dark Webu. Bez konkretnog odgovora ostalo su i pitanje upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal koje vodi istragu o hakerskom napadu na EPS.
Nećemo davati izjave tokom preduzimanja dokaznih radnji u ovom predmetu do trenutka kada njihovo objavljivanje neće uticati ili ugroziti naše dalje postupanje.
Sve detalje o hakerskom napadu na elektroprivredu Srbije ispratite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je na konferenciji za medije u Mostaru da je ostalim partnerima u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine uputio zajednički predlog izmjena izbornog zakona. Čović je potvrdio da se tim predlogom uvodi cenzus od 4% za lokalne i 5% za opšte izbore, kao i da predlog predviđa uvođenje obaveze glasanja za sve osobe koje se nalaze na biračkom spisku. O izmjenama načina izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Dragan Čović je uz ostalo kazao.
Konkretno vezano za predsjedništvo, to je jedan od predloga koji smo mi dali upravo u ovoj dvorani u Mostaru prije desetak dana kolegama iz trojke. Izbor članova predsjedništva pod uvjetom da se ne može promijeniti ustav, a mi procjenjujemo da je teško, imamo ambijent dvotrećinski većina danas u parlamentu Bosne i Hercegovine, da onda ne mijenjajući ustav napravimo promjene koje će odraziti jedan odnos za koji svi danas kad pričamo kažemo da nije dobro da jedan narod drugom bira člana predsjedništva, konkretno u ovom slučaju, i onda smo našli jedno od rješenja koji se tiču izravnog izbora članova predsjedništva, da se ništa ne mijenja za izbor predstavnika iz Republike Srpske na srpskog člana predsjedništva, ništa se ne mijenja iz federacije za izbor bošnjačkog člana predsjedništva, a nakon onog prvog dodatka za hrvatskog člana predsjedništva, kako sad stoji u izbornom zakonu, mi smo dodali taj jedan uvjetnu kategoriju. Znači, 5 županija je definirano kao prostor gdje Hrvata ima određenom postotku. Znači, središnja Bosna, ovaj naš prostor hercegovačko-neretvanski, zapadno-hercegovački, herceg-bosanski i posavski. Znači, onaj kandidat koji dobije najviše glasova među Hrvatima na razini federacije, uz to morao bi pobijediti najmanje 3 županije od tih 5 županija. Ako tog nema, onda najmanje 2 županije od tih 5 županija. Ako i tog nema, jer moguće da bude 10 kandidata, sad će biti sigurno jako puno, onda bar u jednoj od tih 5 županija. Tako da koliko toliko spriječim uticaj tamo gdje je postotak Hrvata na razini 1, 2 ili 3%.
Bio je to Dragan Čović. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine privremeno su oduzeli dokumentaciju iz jednog privatnog fakulteta u Brčkom. Riječ je o nastavku akcije nazvane Klaster, pokrenute prije više mjeseci, koja se sprovodi po nalogu suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužiteljstva. Arminu Berberoviću, optuženom za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule 2 sarajevske ljekarke, Azra Spahić i Alma Suljić, počelo je suđenje pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Berberović je optužen da je 26. maja 2023. automobilom udario 3 žene u središtu grada dok su prelazile preko pješačkog prelaza. On se na ročištu 11. decembra prošle godine izjasnio da nije kriv, a na današnjem je kazao da razumije optužnicu i nije imao komentara.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pred Podgoričkim sudom za prekršaje počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana kazna ili kazna zatvora do 60 dana. U znak podrške profesoru nekoliko stotina osoba okupilo se ispred sjedišta suda u Podgorici. Javlja Aneta Durović.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje 22. januara počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. U znak podrške ispred sjedišta suda okupilo se nekoliko stotina građana. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora do 60 dana. Batričević je novinarima nakon suđenja kazao da iznio odbranu.
Upravo na ovaj način jedna zarobljena država, jedan zarobljeni sistem pritiskaju ljude koji kritikuju. A ja im poručujem, nema toga Boga Oca koji će nas naćerati da se učutimo. Nema toga tužilaštva i toga suda koji će nas začepiti usta. A znate zašto? Zato što za to smo rođeni. Dakle, to je naša misija i mi vjerujemo u tu misiju. Naša misija je slobodna Crna Gora, naša misija je demokratska Crna Gora i naša misija je da Crna Gora bude zemlja ljudi koji se osjećaju slobodno i koji će slobodno da ispovijedaju svoju vjeroispovijest, ali ako već imaju pravo na tu vjeroispovijest, onda mogu i da pretrpe kritiku na račun njihovih lidera koji svakoga dana šire jezik mržnje. Dakle, mi se borimo za istinu.
Kako doživljavate cijeli ovaj proces?
Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike i ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Advokat Nikola Martinović rekao je da je tražen rok da se izjasne o odbrani.
Da crnogorska javnost treba da zna, i ja to sa ovog mjesta objavljujem, urbi et orbi, popovi su u Crnoj Gori postali bogovi. U Crnoj Gori je na snazi inkvizicija. Pitanje je da li imamo snage i da li imamo dovoljno slobodnih građana da se odupru inkviziciji koja je u Crnoj Gori na scenu. Mi nemamo institucije, mi imamo inkviziciju i treba da nas bude više, jer što nas bude više, manje će biti inkvizicije.
Naime, povod za ovaj proces je kolumna iz avgusta 2023. godine u kojoj se Bastričević kritički osvrnuo na stavove mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i Metodija, a koji uključuju i veličanje ratnog zločinca Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, koji je strijeljan zbog kolaboracije sa nacističkom Njemačkom. Bastričević je ranije između ostalog poručio da nema tog tužilaštva i suda koji će ga, kako je rekao, natjerati da ćuti za slavljenje ratnih zločinaca. Prijavu zbog kolumne podnio u oktobru advokat blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dejan Dragović. Mada je utvrdila da u kolumni nema elemenata krivičnog djela, tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Snežana Šišović zatražila je da se protiv profesora pokrene prekršajni postupak zbog sumnje da je prekršio odredbe zakona o javnom redu i miru. Nakon toga, više od 20 uglednih nevladinih organizacija zatražilo je od vršiteljke dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Tatjane Begović hitno odustajanje postupaka protiv Bastričevića. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je sloboda izražavanja osnovna vrijednost Evropske unije i ključni element procesa pristupanja Crne Gore. Udruženje pravnika Crne Gore ponudilo je besplatnu pravnu pomoć Bastričeviću. Međunarodni PEN centar stao je u podršku Bastričeviću, koji je potpredsjednik Crnogorskog centra. Njegove riječi ni na koji način ne mogu da se tumače kao uvrede po vjerskoj osnovi. Bastričević poziva da se prekine sa govorom mržnje za koji njega sada optužuju, poručila je Mija Tida iz PEN Internacionale. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Vijesti iz svijeta, više od 25.000 Palestinaca je ubijeno, a oko 63.000 povrijeđeno u napadima izraelske vojske na pojas Gaze od 7. oktobra, saopšteno iz Palestinskog ministarstva zdravlja. Ukupan broj žrtava obuhvata 190 poginulih i 340 ranjenih u protekla 24 sata, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters. 47 ljudi je zatrpano u klizištu u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine, dok je više od 200 hitno evakuisano, javili su kineski mediji. Za sada nema vijesti o poginulim ili povrijeđenim osobama. U selu Liangshui zatrpano je 18 kuća, javila je Xinhua, navodeći da 10 bagera, 33 vatrogasna kamiona i više od 200 spasilaca učestvuju u akciji spašavanja. Saradnici zatvorenog opozicionog političara Alekseja Navalnog izjavili su danas da je taj kritičar Kremlja smješten u zatvorsku samnicu na 10 dana jer se prilikom prozivke nije odmah predstavio zatvorskom čuvaru. To je 25. put da se Navalni nalazi u samnici od njegovog zatvaranja 2021. godine po optužbama koje on i njegove pristalice u Rusiji i inostranstvu nazivaju politički motivisanim. Grupe rođaka Izraelaca koje su palestinski naoružani napadači držali kao taoce u Gazi upala je 22. januara na sjednicu parlamentarnog odbora u Jerusalimu, zahtijevajući da zakonodavci učine više kako bi pokušali da oslobode njihove najmilije. Taj upad oko 20 ljudi u parlament ukazuje na rastuće neslaganje unutar Izraela, 4. mjeseca rata u Gazi protiv Hamasa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na Dan jedinstva te države predstavio nacrt zakona koji dozvoljava višestruko državljanstvo, što bi omogućilo stranim borcima i etničkim Ukrajincima u inostranstvu da posjeduju ukrajinske pasoše, a da ne moraju da se odreknu državljanstva drugih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da se tržištu Srednje i Istočne Europe, ali i Zapadnog Balkana plasiraju manje kvalitetni proizvodi nego na Zapadu, još je 2017. godine naišla na oštre reakcije u državama članicama Evropske unije kao i u zvaničnom Briselu. Evropska komisija tada je preduzela niz koraka kako bi se toj praksi stalo na kraj, a stanovnici Evropske unije će ove godine iz izvještaja tog tijela saznati koliko su se stvari zaista promijenile. Da li je Nutella ista na zapadu, istoku Evropske unije ili u Crnoj Gori, slušate u nastavku. Za dvije godine koliko je provela na studijama u inostranstvu, Božana Mašanović primijetila je da se proizvodi koje je tamo kupovala po kvalitetu razlikuju od proizvoda koji su joj bili dostupni u Crnoj Gori gdje je rođena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bila iznenađena jer je i prije njenog odlaska na studije već uveliko pokrenuta debata o nižem kvalitetu proizvoda koji su plasirani tržištu Srednje i Istočne Evrope.
Prva stvar koju sam primijetila je onaj poznati moment oko Nutele. Postoji razlika. Primijetila sam za mnoge proizvode, recimo za kozmetiku dosta. Tu definitivno ima razlike u proizvodima.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ana Knežević, prisjeća se da je nakon što je objelodanjena praksa dualnog kvaliteta proizvoda, u javnosti najviše odjeknuo slučaj sa Nutelom. Stvari se od tada, kako kaže, nisu puno popravile.
Pa opravdano dvojimo da imamo i dalje proizvoda dvojne kvalitete. To se naročito, nama se tu ljudi u udrugu zaštitu potrošača javljaju, recimo ako borave u Austriji ili Njemačkoj pa kupe deterđente ove Persil ili Ariel. Dakle, kod njih se najviše primijeti ta razlika u kvaliteti. Nije isto rublje oprano Arielom kupljeno kod nas i ako je kupljeno u Njemačkoj ili u Austriji.
Europska komisija je još 2019. donijela direktivu o modernizaciji, kojom je dualni kvalitet proizvoda proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Najavljeno je da će komisija u 2024. izvijestiti o primjeni i boljem sprovođenju te direktive. Zvaničnik Komisije za slobodnu Evropu pojašnjava da su države članice Europske unije morale da primijene direktivu o modernizaciji u svoje nacionalno zakonodavstvo do novembra 2021.
Do sada su sve, osim jedne države članice, primijenile direktivu o modernizaciji, uključujući ovu izmjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi,
kazao je zvaničnik Europske komisije. U Crnoj Gori, koja pretenduje na EU članstvo, nije rađeno istraživanje koje bi utvrdilo da li se toj državi plasiraju manje kvalitetni proizvodi, navodi predsjednica Crnogorskog društva za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Kaže da je dualni kvalitet proizvoda nepoštena poslovna praksa i zavođenje potrošača.
Prema tome, tu je žrtva uvijek, kao što vidite, potrošač. Potrošač je zaista na meti svih raznoraznih prevaranata. I to se radi o velikim firmama.
Zvaničnik Europske komisije navodi da direktive Europske unije o zaštiti potrošača moraju da se primjenjuju od svih država članica Europske unije, a da trgovci koji ciljaju na potrošače u Uniji moraju da se pridržavaju odgovarajućih nacionalnih zakona kojima se te direktive prenose.
Države kandidati moraju da usvoje zakonodavstvo Europske unije pre nego što se pridruže Uniji. Moraju da ga ugrade u svoj nacionalni pravni poredak do dana pristupanja Europskoj uniji, a od tog dana obavezne su da ga primjenjuju.
Naveo je EU zvaničnik. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorava da nije dovoljno donijeti zakonsku odredbu, već da je važno kako se ona primjenjuje u praksi.
A ona se u praksi jako loše primjenjuje. Odnosno, kaže, mi nemamo mogućnosti provjeriti jesmo li mi kupili dobru Nutelu ili nismo kupili dobru Nutelu. Tako da, i evo, kad je zapravo pokrenuto to pitanje, kad je ta Vera Jurova iz Češke to pokrenula, onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom u zemljama Srednje i Istočne Europe. I zbog toga se krenulo u ove propise, ali donijeti propis je jedno, a provoditi ga je nešto sasvim drugo. Jel?
Nikčević kaže da bi građani Crne Gore mogli lako da se zaštite donošenjem zakona koji će propisati kakvi proizvodi ne smiju da se uvoze.
Kraj, oni ne mogu sad određivati kako će proizvode proizvoditi Milka ili već Nutella ili šta ja znam koja kompanija koja je ovdje navedena u ovim analizama i istraživanjima. Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
U međuvremenu, kako primjećuje Božana Mašanović, koja danas živi u Crnoj Gori, mnogi građani se dovijaju, pa od poznanika koji putuju ili borave u inostranstvu, naručuju određene proizvode. Ipak, kako je rekla, nekad građani prosto nemaju izbora i moraju koristiti ono što se trenutno nudi.
Ako kupujemo određeni proizvod, sada smo u obavezi da pogledamo etiketu, posebno recimo ljudi koji su alergični na nešto i moraju, jel te, kao što su oni obavezi da naznače sastav na etiketama, mi smo obavezi da malo bolje pogledamo što je tu zapravo. Na kraju krajeva i da budemo odgovorni ukoliko vidimo neku nepravilnost i prijavimo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Subotici naložilo je da se podnese krivična prijava protiv učenika 8. razreda osnovne škole u tom gradu zbog ugrožavanja sigurnosti. Kako prenosi Natalija Jakovljević, roditelji su javili da je u više navrata prijetio da će ubiti đake i nastavnike.
Iz uprave Subotičke policije rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je školskom policajcu osnovne škole Sečenje Ištvan u četvrtak 18. januara prijavljen problem koji nastavno osoblje ove škole ima sa jednim učenikom 8. razreda. Direktorka škole Kristina Antal-Dinčić potvrdila je za naš medij da je škola nakon saznanja dobijenog od učenika njihove škole koji se odnosio na navodne pretnje obavestila sve nadležne institucije. Škola je preduzela i preduzima sve potrebne mere da i dalje bude bezbedno mesto za sve. Nemamo pravo iznositi podatke bilo kog učenika ili zaposlenog, jer bi time kršili ljudska prava i prava na zaštitu podataka o ličnosti, istakla je danas direktorka u svom dopisu medijima. Roditelji učenika čije deca idu u ovu školu najavili su za 22. januar protest ispred zgrade škole jer ne žele da njihova deca idu u školu ako će dečak i dalje pohađati nastavu sa ostalim učenicima. Za Radio Slobodna Evropa govorili su i roditelji koji su želeli da ostanu anonimni, a koji su naveli da su zabrinuti zbog loše bezbednosti u školama. Jedan od roditelja je rekao da je jutros odvezao svoje dete u školu, a da će njegova supruga da sačeka dete nakon nastave, ali i da mnoštvo dece danas nije došlo u školu. Podsjetimo, Srbiju je 3. maja prošle godine potresao masakar koji je jedan učenik počinio u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tom prilikom je ubijeno 9 učenica i učenika i školski čuvar. Ranjeno je 6 đaka i jedna nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Japan je rano u subotu 20. januara postao peta zemlja čija je svemirska letelica sletela na površinu meseca, čime se pridružila globalnoj svemirskoj trci u novoj eri istraživanja zemljinog satelita. Misija dolazi nekoliko meseci nakon što je Indija postala prva zemlja koja je spustila letelicu bez posade u blizini mesečevog južnog pola i u vreme kada je Kina kao vodeća svemirska sila mesec učinila centralnim delom svojih ambicija, pišu svetski mediji. Japanski svemirski zvaničnici rekli su da im je potrebno više vremena da analiziraju je li Smart Lander za istraživanje meseca ili SLIM postigao prioritet misije, a to je precizno sletanje, prenosi Associated Press. SLIM pod nadimkom Messenger Sniper počeo je da se spušta u ponoć u subotu i za 15 minuta spustio se na oko 10 km iznad površine meseca, javio je Japanski institut za svemir i astronautičke nauke. SLIM je lagana svemirska letelica veličine putničkog vozila, ističe AP, i dodaje da je koristio tehnologiju Pinpoint Landing, koja obećava daleko veću kontrolu od bilo kojeg prethodnog sletanja na mesec. Wall Street Journal ističe da bi pak problem sa solarnim panelom letelice mogao da ograniči podatke koji se mogu prikupiti. Ipak, japanski zvaničnici su rekli da je sletanje važan trenutak za zemlju u multinacionalnoj trci za spuštanje uređaja na mesec. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Indija već su obavile uspešne misije na mesec, ističe Wall Street Journal, i dodaje da zemlje, kao i privatne kompanije, pokušavaju da prvi pronađu vodu na južnom polu gde su naučnici otkrili tragove leda, jer bi taj resurs mogao biti ključan za izgradnju ljudskog naselja. Japan je prvi put lansirao misiju na mesec 1990. godine, više od 3 decenije nakon što je Rusija postala prva zemlja koja je stigla do meseca. Sjedinjene Američke Države su 1969. godine lansirale 2 misije na mesec s ljudskom posadom. Misija Japana bez ljudi na brodu bila je važan korak za njihovu svemirsku agenciju, koja je u partnerstvu sa NASA-om na njenom programu Artemis u nastojanju da se astronauti na kraju vrate na mesec, napisao je Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hraniću se zdravo, počeću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama?
Morim.
Jel ima vode?
E, pa mila, ima. Eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša. Pa ti ne piješ gaziranu?
Pa ne pijem.
Ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu. Da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
što ne ide seka?
Pa seka tek dolazi u 40%. Jel ti dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisu mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovo s česme.
Pa s česme ni slučajno. S česme i Bog je zaboravio ako smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na četvrtom spratu. Balon 2 negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi s arsenom kuvamo, kao i velika većina Zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje tamo nije definisano.
Pa šta im je odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, ja znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvora?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Znači, mi smo dobro prošli.
Pa jest, pa u plus, neko potroši 5 kubika, neko 55, pa kad podelimo, to je po 30 ide po osobi. I onda se tako to i naplaćuje.
Pa dobro, to puno, tih 1500 dinara.
Pa kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče, a kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko ti dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi ili mlađoj, ali tako je to.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu, skuvanu na zrenjaninskoj vodi, pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Se ti sećaš kad su nama rekli da mi više ne možemo da pijemo vodu sa vodovoda?
Pa ne sećam iskreno, znam da je bilo davno, ali se ne sećam kada tačno.
Meni deluje, sad kad se prisetim, kao da smo mi do jednog momenta normalno pili tu vodu i onda je neko rekao sad je ona zabranjena i da onda krenula neka vrsta panike u smislu da su onda svi odjednom krenuli da kupuju vodu masovno po prodavnicama i da se odjednom to nekako promijenilo.
Pa jeste, rekli su nam da možemo kuvamo sa tom vodom, ali ne da je pijemo. Tako da mi kuvamo sa vodom, ali je ne pijemo. Pošto vjerojatno ti sastojci kad kuvaš vodu ispare, ne znam.
Pa neće biti.
Ne znam, kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne
ja
pijemo.
Ja sam mogu da odam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa Arsenušom.
Ali mnogo čekaj, ukusnije.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo Arsenuša ovde.
Ili Metaluša.
Ili Metaluša.
Zapaljuje tečnost. Može da se upali u pojedinim selima.
Jeste, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba i da se bazirate i na razne dermatitise koje se dešavaju po koži. Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od Arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Vranjaninska bolnica za to.
Tako je, tako je. Tu se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo tako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo, da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može se na njom ovaj... I zubi žući. Zrenjaninci imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo.
Pa šalimo.
Ne imamo drugo rešenje nego da
mi se šalimo na svoj račun.
Na našem sudu.
A dobro, ali znaš, upravo se situaciji sa vodom smeje osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kada imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sad tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. Kad se opereš, jedan put mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim i na primjer ako nestane vode posle toga, ne znam, pola sata voda iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da mislim, s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširi, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati
drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Pa da nas i oni ismijavaju, tj. Ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu, ne znam, po ulicama, po centru, drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Pa dobro, i dalje je to mali broj ljudi da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam, protok saobraćaja ili ne znam
šta. Da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće? Ti znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijaću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam, ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo koji drugi da način, jeste. Da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravila sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, treba idem do trafike da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česme. I onda kad tako odiš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku ili gde god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, juka, ovde može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da se zaboravio da je kupiš.
Jer kako sad neko da ti dođe, da ti nemaš da ga ponudiš flaširanom vodom?
Pa tako, ja ne mogu, ja nemam...
Ali visok je to onda standard, znaš, kod nas nema to u skafu da ide voda sa česme, nego ide ova flaširana.
Pa da, dobro da imaš i kafiće gde ti naplaćaju flaširanu vodu, jer nemaju vodu da ti daju sa česme. Mislim, da dobiješ vodu sa česme, sipaju vodu sa česme u čašu. Ovde kod nas možda dobiješ jedino flaširanu vodu koju ti platiš pored svoje kafe. I saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim,
ne,
kao sve hoću
ideš
da...
Ideš i lečiš kamenu bubnju.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posledice, možda sekundarne posledice korišćenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća mislim, voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. dati su okvirno bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad ovaj 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manje veću koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je iznad 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaje na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspeli da se uradi ta epidemiološka studija, jer se izbegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli uopšte za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem. Zato je i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mislim, mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti, koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto, ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je posljednje istraživanje uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista substanca koja ne bi trebalo da se pije u vodi i opasno je, znači čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni. Jer mi smo 2010. Usvojili plan u Vojvodini strategije vodosnabdevanja, gde smo jasno naveli sve ovo što vam ja sad pričam. Tačno jasno možete vidjeti i gradove i mesta, gde koliko čega ima i šta se dešava i koji tehnologiju treba primeniti da se taj arsen i još neke druge komponente, natrijum, amonijak, gvožđe i tako dalje uklone. I koliko to košta, koliko vremena treba to da se gradi, negde oko 20 godina da bi došli do potpunog rešenja za Vojvodinu. Međutim, to je sad urađeno i ništa više nije, niko nije mrdno prstom.
S obzirom na to da ste vi sami meni pomenuli podatak da 800.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom, kako onda dođemo u situaciju da je voda zabranjena za piće u Zrenjaninu, a na primjer u Kikindi nije?
Pa zato što je to nedoslednost donosioca odluka, znači nedoslednost ministarstva, pokrajinskog ministarstva za zdravlje i njihovih inspektora.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do 1.000.000 evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Da vidi se da je žuto. Nismo zadovoljni.
Niste zadovoljni?
Nismo zadovoljni s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa da, kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reči za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Pa sve je apsurd, pravo da vam kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, nije zašto više.
Vi to znate, ima 15 godina.
Pa 17?
Ništa. 17, da. Pa nikom ništa. Psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema tu krivca. Ne mora tražiš krivca, nije tu kriv ni partija, ova, ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rešenje?
Pa izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi, i dalje mislim da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali to je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skore budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Da Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje. Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninci su žedni.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazri ta, da ne kažem ideja, ali da sazri ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Postala je već onako izlišno gledati sve informacije koje su dopirale iz gradske uprave, koje apsolutno nisu imali veze sa stvarnošću oko toga šta se dešava u gradu, koji su prioriteti Zrenjaninaca. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovor. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo mi drugi grad. Svaki subot je sve više i više ljudi se pojavljaju našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da celom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sledeća priča. Investitori grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, također kadar SNS-a, koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze Zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to jest gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta i u jednom intervjuu gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da i naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Ovo je jedini način prosto da nakon svih naših zakonski omogućenih metoda koje smo pokušali, pisali zahteve i pisali smo peticije i pažili smo odgovor na pitanja koje nas interesuju, nismo dobijali. Oni koji su napravili taj problem, eto, tek su u tom trenutku, to je gradonačelnik, tek u tom trenutku je priznao da se on slaže sa našim zahtjevima. Pa smo ga par puta pozivali, pozivat ćemo ga na svaki sledeći protest, on kaže pred svojim sugrađanima kako će da reši problem. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odglavi pred zakonom, snose sankcije zakonske i da prosto u rešavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rešavanje problema pijaće vode u gradu Zrenjanin budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika je samo fabrika vode koja je eto ovde definisana kao jedino rešenje koja ne rešava problem za naseljena mesta koje su na teritoriji grada Zrenjanina. Da podsjetimo, ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina.
Pored Zrenjanina, U još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoće ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode s arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju i da mi pijemo zdravu vodu. Nemoj da mi se porediš sa Nemačkom. Razumete?
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam. Nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česta.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači, počnu na društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova se česme voda. Svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zato što sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petrovca na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i klora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće, kad god imamo pare, kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, ani ne kuvamo sa njom, posle toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ništa. Crna, znači to je sivo, kad nasmeš u plaš sivo je. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu, niko je ne pije, verujte. Ja imam šestoro unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pre svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grocke do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi pijete mekanu vodu.
Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju, u mojoj okolini ne. Ali do pre recimo 10 godina pili smo i mi iz česme.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sljedeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promjenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije bez pijaće vode, a svetski čelnici su se raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs.